Velkommen til online gudstjeneste i Korskirken, søndag den 15. marts 2020. Medvirkende er Korskirkens vokalgruppe, og prædikant er Ole Lundegaard.
Let your glory fill this house. Let your glory fill this house. Let the fragrance of the sweet smell and savor temple, remove all fear and doubt, so that your glory can fill this house.
Let your presence fill this house. Let your presence fill this house. Let the essence of a sweet smell and savor fill the temple. Remove all guilt and doubt, so your presence can fill this house.
Jeg vil læse evangelieteksten til 3. søndag i fasten. Det er fra Johannes evangeliet kapitel 8, vers 42-51. Jesus sagde til dem, hvis Gud var jeres far, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævlen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han far med løgn, taler han ud af sig selv, for løgner er han og far til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den der er af Gud, hører Guds ord. Men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud. Jøderne sagde til ham, har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon? Jesus svarede, jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg ærer derimod min far, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig siger jeg jer, den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Det er en barsk omgang i dag i søndagens evangelietekst. Vi hører en Jesus, der er meget voldsom i sin retorik. Han kalder sine modstandere for djævelens børn. Djævelen, der er far til løgn og mor. Og særligt problematisk er det, at Johannes evangeliet ofte, som også her, simpelthen kalder Jesus modstandere for jøderne. Det er tekster som den her, der gennem århundreder har været brugt som legitimering af antisemitisme, som jo desværre også har været kendt i kirkens historie. Jeg hørte en dag i en podcast en rabbiner få spørgsmålet, hvad han i dag synes, man skulle stille op med nogle af de grusomme fortællinger i det gamle testamente, hvor Gud nærmest sådan beordrer folkemord. Og rabbineren svarede, at den slags tekster kan vi ikke bruge i dag. Og så brugte han et interessant udtryk. Han sagde, at de er sat i karantæne. Det er lige før, at det her er en tekst i Det Nye Testamente, vi skulle sætte i karantæne. Det er i hvert fald ord, vi kun kan udlægge med meget stor forsigtighed. Ikke for vores egen skyld. Vi der er vant til at veje tekster i forhold til hinanden og ikke kunne drømme om at bruge en tekst som den her i et antisemitisk ærinde. Men for deres skyld, der måtte høre de her ord ud af deres sammenhæng og uden godt kendskab til skrifterne som helhed, og som vil tage det som udtryk for, hvem Jesus er og hvad kristendommen repræsenterer. Det, der støder os i dag ved Jesu ord, støder mig i hvert fald, som de gengivet her hos Johannes, det er, som jeg allerede har sagt, den mulige antisemitisme, der kunne ligge deri. De andre evangelier, Matthæus, Markus og Lukas, de fortæller jo også om Jesus' konflikter med sine modstandere. Men her beskrives modstanderne ikke som et helt folk, men mere præcis som nogle toneangivende grupper i samfundet. Farisæerne, de skriftkloge præsterne. Men her er der en generalisering, der taler simpelthen om jøderne. En anden ting, jeg synes, der støder, det er det sekteriske sprog. I har djævlen til far, siger Jesus. I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Han har været morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han far med løgn, taler han mod sig selv, for løgner er han og far til løgnen. Den der er af Gud, hører Guds ord, men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud. Det er jo den slags sprog, sekteriske grupper gerne betjener sig af. Altså, vi er de gode, vi holder med Gud, Gud holder med os. Dem, der er anderledes end os, de er onde, djævelens yngel. Vi kender det i fundamentalistiske kristne grupper i deres syn på andre religioner, men også inden for kristendommen, fra fundamentalistiske sekteriske grupper over for andre kristne grupper. Der er folk, der mener, at de har fundet sandheden, og alle andre, også andre kristne, er forrædere, fordi de ikke har den samme tolkning. Man ser det samme inden for alle andre religioner selvfølgelig også. Der er noget om det, Tjekkiets tidligere præsident Václav Havel, han engang sagde, gå med dem, som søger sandheden, men flygt fra dem, som har fundet den. Men Johannes evangeliet er meget på den her måde. Her bliver ting altid sat skarpt over for hinanden. Altså deres sandhed eller løgn, lys eller mørke, hvilken side er du på? Liv eller død? Man er enten født af ånden eller født af kødet. Man er af denne verden, ikke af denne verden. Man er os eller dem. Men det er Johannes, evangelisten, der vælger at forme Jesus ord på den her måde. Jesus lyder meget anderledes i de tre andre evangelier. Og vi regner med, at det er de tre andre, der nok kommer tættest på den ordlyd, Jesus har brugt. Mens Johannes klæder det hele i en særlig sprogdragt, der er præget det her meget sort-hvide sprog, og som sandsynligvis har noget af sin baggrund i en konfliktsituation, Johannes og hans menighed stod i. Man regner med, at de måske har været udsat for forfølgelse fra andre jøder. Det ved vi faktisk skete mod slutningen af det første århundrede. Og det farver så sproget, så modstanderne her simpelthen bliver kaldt for jøderne. Men okay, når vi har taget vores forbehold for antisemitisme og sekterisme, som de her ord kunne sætte gang i, så må vi, hvis vi skal høre Johannes positivt her, og det skal vi, så må vi sige, at det jo samtidig er nogle ting, der faktisk er et spørgsmål om enten eller, om sandhed eller løgn. Samtidig er det nødvendigt at kalde en spade for en spade. Der er noget, der er sandt, og der er noget, der er falsk. Så ordene her i kapitel 8 hos Johannes tjener til at minde os om, at sandhed og løgn er altså ikke det samme. Retfærdighed og uretfærdighed, godhed og ondskab er ikke et spørgsmål om smag. Der er noget, der er ondt, livsfjendsk, skadeligt, og det skal vi tage afstand fra. Der er situationer, hvor selve troen er på spil, hvis vi træffer det forkerte valg. Man har faktisk et ord for det i kirkens tradition. Man taler om, at noget kan have status confessionis. Det er latin, som I hører, og betyder, at et standpunkt har status af at være afgørende for ens bekendelse, altså ens tro. Troen står og falder med det her spørgsmål. Lad mig give et historisk eksempel. Under sin opstigning til magten i 1930'ernes Tyskland, der søgte Hitler at binde kirken til sin politiske dagsorden. Og han lykkedes med at få store dele af de tyske kirker til at bakke op om ham, op sig, og give ham en slags overmyndighed over kirken. Kirken skulle sværge ham og nationalsocialismen troskab. Og den store del af kirken og dens ledere gjorde det, både katolikker, lutheraner og baptister. Men der var nogle teologer og præster, med blandt andet Dietrich Bonhoeffer og Karl Barth i spidsen, der satte foden ned og sagde, at det øjeblik kirken sværger troskab til en politisk leder med en menneskefjendsk politik, i det øjeblik ophører kirken med at være kirke. Kirken kan kun sværge troskab til én, den herre, den alene skal tjene, Kristus. Den gruppe af præster og teologer, der stod sammen om det synspunkt, de er bekendt som den bekendende kirke, og det dokument, de skrev om deres holdning, kaldes for Barmen-erklæringen, fordi man mødtes i byen Barmen, der ligger ved Wuppertal. Og det er efter min mening kristendommens vigtigste teologiske dokument i 1900-tallet. For den bekendende kirke, der var forholdet til Hitler et spørgsmål om enten eller. Det var sort eller hvidt. Der var sandhed eller løgn. Der var ikke gråtoner og noget på den ene side og på den anden side. Man kunne ikke være som kristen være en lille smule for Hitler, synes de. Eller synes, at man godt kunne leve med nationalsocialismen i kirken, så længe man fik fred til at holde sine gudstjenester. Nej, det var det enten eller, sagde de. Og dengang blev de jo udskilt af den store del af kirken, der var mere pragmatiske og synes, at man måtte prøve at få det bedste ud af det med Hitler, og derfor arbejde sammen med ham. Men i eftertiden, der er den bekendte kirke jo blevet berømt som helte. For de havde jo ret i deres kategoriske holdning. De så rigtigt. De stod fast på sandheden, og det havde ikke noget med sekterisme at gøre. De tog bladet fra munden med far for at blive udskammet, og det blev de. Men også med far for deres eget liv. Bonhoeffers historie kender du måske. Han blev henrettet af nazisterne. Lad mig lave et lille reklamespot her midt i det hele. Senere, altså planen på foråret her, planlagt til den 13. maj, men nu får vi se, hvordan det går med alt det her coronavirus. Der har vi en onsdag med indhold i Korskirken, netop om Dietrich Bonhoeffers liv og tænkning. Reklamespottet er slut. Bonhoeffer og de andre, der er bekendt som den bekendende kirke, var meget sort-hvide i deres holdning over for Hitler. Og det var rigtigt af dem at være det. Nogle gange skal der siges ja, og lige så tydeligt nej, fordi sandheden er på spil. Vi må turde sige som Jesus her, der er sandhed og løgn. Visdommen består selvfølgelig i at vide, hvornår det er tid til at sige på den ene side og på den anden side, og hvornår det er tid til at være kategorisk og stå fast. Og sådan er det faktisk også hos Jesus. Han er nogle gange mere åben for forskellige tolkninger, kan man sige. Og jeg tror, det er en af grunden til, at han forkyndte ved at fortælle udfordrende lignelser, i stedet for at bare udstede dekreter. Han ville have folk til at tænke og overveje. Men andre gange, der er han kategorisk som her. I sit evangelium, der citerer Lukas Jesus for to udsagn, der lyder næsten ens, men er netop de to forskellige tilgange. De to steder er kun adskilt af et enkelt kapitel hos Lukas. I kapitel 11, vers 23, siger Jesus, den der ikke er med mig, er imod mig, og den der ikke samler med mig, spreder. Det er det kategoriske, sort-hvid holdning. Hvis du ikke er med mig, så er du på det forkerte hold. Men tidligere, i kapitel 9, der kan vi læse, at Jesus siger til sine disciple, den, der ikke er imod jer, er for jer. Altså en mere pragmatisk linje, hvor folk, hvis folk ikke ligefrem kæmper imod jer, så skal I ikke bekymre jer om dem. Så nogle gange er Jesus altså kategorisk, eksklusiv, sort-hvid. Det er løgn og sandhed, løgn eller sandhed. Og i en anden situation mere åbent og pragmatisk og fleksibel, kan man være begge dele. Jamen er det ikke præcis sådan livet det er? At der er tider, der er sager, hvor vi skal stå fast og sige, der er kun én vej. Det er for eller imod. Og andre gange, hvor der er nuancer. Som kristne kan vi vel for eksempel aldrig være nødt til at gå i tænkeboks for at overveje, om vi skal stå på den hjemløses, den sultnes, den fattiges, den underkudes side. Der kan der vel ikke være noget med på den ene side og på den anden side, kan der? Er det ikke en klar sag? Vi burde vel heller ikke behøve at holde en konference for at finde ud af, om vi kunne støtte en totalitær racistisk politik, som det var tilfældet under nazismen i Tyskland. Men hvad med os, der lever i et samfund, der har skubbet grænserne for, hvordan man behandler svage og nødstedte markant gennem de seneste 10-15 år? Er vi ved en grænse, hvor der skal siges klart ja og nej? Vi kan hjælpe os selv ved at spørge, i hvilke situationer var Jesus så mest kategorisk? Det var han, for eksempel dengang hans disciple ville holde børn væk fra ham. Der bliver han sort-hvid kategorisk. Han skiller disciplen ud og siger, lad de små børn komme til mig, det må ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Kan der være tvivl hos os om, hvorvidt de mindste har stor betydning og skal beskyttes og favnes? Da nogle selvretfærdige mænd kom med en kvinde, de ville have dømt til døden, der er Jesus fuldstændig klar i spyttet. Den af jer, der er ren, kan jo kaste den første sten. Og han redder hende fra døden. Loven gav hjemmel for, at hun skulle stenes. Men Jesus trodser loven og beskytter kvinden oven i købet en kvinde, der bevisligt har handlet forkert. Kan der være tvivl om hos os, at vi skal vise barmhjertighed, selv mod den, der har handlet forkert? Da han tager imod synderen og tolleren Zacchaeus' invitation til at besøge hans hjem, og han bliver kritiseret for det af sine modstandere, så fortsætter han ind i Zacchaeus' hjem til hans bord, og trodser deres meninger om god opførsel, og erklærer, at i dag er der kommet frelse til dette hus. Kan der være tvivl hos os om, at vi skal byde den udstøtte indenfor? Og det samme ved andre lejligheder, hvor han spiser med toller og syndere. Han vakler ikke og lader ikke det ikke være op til vores bedømmelse og afgørelse. Hans valg viser, at der er én vej at vælge, når det handler om de svage og de udstøtte, og dem, der offer for andres had. De eneste, Jesus fordømmer i evangelierne, hvis jeg tør bruge så skarpt et ord, det er dem, der mener, de har ret til at fordømme andre. Jesus fordømmer ikke syndere, men han fordømmer dem, der fordømmer syndere. Er vi lige så kategoriske i at stille os på de svage side? På deres side, der er offer for had og foragt? Er vi lige så kategoriske som Jesus, når det handler om at gøre det retfærdigt og det gode? Eller lader vi os samtidig besnakke til at gøre det til et spørgsmål om på den ene side og på den anden side, i stedet for helt og holdent at gøre det gode? Jeg får det måske til at lyde let, men det ved jeg godt, det ikke er. Og jeg beder til, at jeg selv må træffe de rette valg og altid stå på sandheden så på Jesus side, når det handler om de øjeblikke, hvor selve troen er på spil. Vi er i fastetiden, og der er en grund til, at de her ord fra Johannes 8 bliver læst op netop i fastetiden. For det er den fase af kirkeåret, hvor vi mindes om, at vi skal skelne mellem det falske og det sande. Fastetiden er alvorstid, og derfor er det alvorsord, vi hører i dag. Jeg er bange for sekterisme. Bryd mig ikke om det. Jeg er til gengæld ikke bange for at sige, at jeg tror på Jesus som sandheden med stort S. Hvordan kan jeg så sige det uden at blive sekterisk? Det kan jeg, fordi i den kristne tro er sandheden ikke læresætninger, jeg kan rette andre mennesker ind efter. Sandheden er ikke min ejendom. Sandheden er aldrig et redskab i min hånd. Sandheden er en stemme i mit indre, som bliver vakt til live gennem Jesus ord og hans liv og eksempel, og budskabet om hans død og opstandelse. Kaldt frem og ledt på vej. Sandheden har ikke noget at gøre med de rette meninger. Sandheden er noget, vi stiller os til tjeneste for. Og vi tjener sandheden, når vi elsker vores næste. Når vi handler retfærdigt og godt. Når vi rejser den, der er faldet. Når vi omslutter den, der har kvaret sig med barmhjertighed. Når vi deler evangeliet om Jesus og Guds rige med den, der savner lys og liv. Sandhedens vej går ud. Ud i en verden, der ligger under for løgn og bedrag og kulde og hårdhed og racisme og fornedrelse og meget andet dårligt. Herude skal vi stå fast på det sande. Og sandheden går ind i dybet af vores egen sjæl, hvor Jesus hvisker til os, jeg er hos dig gennem alt. Stol på mig og følg mig. Amen. Lad os bede. Gud, vor far, vær med os i dag og i ugen, der kommer. Beskyt os og vores kære. Vær nær hos de syge, især de hårdest ramte. Og vær med plejepersonale på sygehuse og plejehjem og bosteder. Dem, der udsættes for stor risiko for smitte, med at være der for andre. Vær med de børn, der nu skal gå hjemme. Og for de voksne, der bliver hjemme fra arbejde for at passe dem. Hjælp familierne til, at det besværlige indgreb i dagligdagen, vi oplever i øjeblik, kan vendes til noget godt, til timer med glæde og nærvær. Jesus, du er vores frelser og bror. Vi tror, at du er vejen og sandheden og livet. Fyld vores indre med din Helligånds lys, så vi bliver levende og elskende, og omslutter hinanden og alt det skabte i taknemmelighed. Giv os visdom til at skelne det sande fra det falske, og giv os mod til at handle sådan, som du viste os, da du gik hos os. Vor far, du som er i himlene, helligt blive dit navn. Kom med dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Paulus skriver i Efeserbrevet kapitel 4. Sandheden, tro i kærlighed, skal vi i et og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus. Ud fra ham føjes hele legemet sammen og holdes sammen, i det hvert enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så legemet vokser og opbygges i kærlighed. Må Gud Fader holde dig i sin hånd og beskytte dig mod al fare. Må Jesus Kristus, Guds søn, gå ved din side hver skridt på din vej. Må Helligånden opflamme dit hjerte og gøre dig sand og tro. Og må den treenige Guds fred fylde dig i dag og for evigt. Amen.
Let your glory fill this house. Let your glory fill this house. Let the fragrance destroy the yoke of doubt. So
Jesus, you are welcome. Jesus, you are welcome.